Sí, bons días a todas e a todos. Empezamos hoxe os traballos dos quintos encontros para a normalización lingüística coa intervención do doutor don Enrique Monteagudo da Universidade de Santiago. Certo é que presentar ao profesor Monteagudo aquí neste ámbito nestas circunstancias é casi necesario porque é persoa de sobra coñecida no ámbito da sociolingüística e dos estudios de lingüística e literatura galega. O profesor Monteagudo, como ben saben, ten un longo e dilatado currículo do que son testemunha 79 entradas que, coas que conta na base bibliográfica da Universidade de Santiago de Compostela. Supoñemos que a Universidade de Santiago mercaría todas as súas publicacións, evidentemente. Pero o máis salientable do seu currículo investigador non é só o número, senón a variedade, dado que o profesor Monteagudo investigou en moi distintos campos, desde a gramática, a literatura, a crítica literaria, e, sobre todo, no ámbito da sociolingüística, da historia social da lingua galega. É de destacar a historia social da lingua galega, un dos traballos máis serios, documentados e rigurosos que coñezo sobre este tema. Ademais disso, o profesor Monteagudo ten publicacións en revistas internacionais de lingua francesa, en plurilingüismo, en revistas de alemanas, argentinas, etc. E, ademais disso, no caso que nos ocupa, é coordenador da sección de lingua do Consello da Cultura Galega, onde exerce como secretario e director do Arquivo de Planificación Lingüística, e, neste caso, o máis concreto, é coordinador xunto con Xan Bouzada do Informe de Política Lingüística e Normalización Lingüística, do que nos vai falar agora a continuación. Esta presentación do Informe de Política Lingüística e Normalización Lingüística é un proxecto xurdido da sección de Lingua da Consello da Cultura Galega. Comenzou a súa andadura polo ano 98, gracias a unha subvención concedida pola Comisión Europea, que é a que financia este traballo. Está codirixido polos profesores Monteagudo e Xan Bouzada da Universidade de Vigo. En el participan un bon número de persoas, das que cabría recordar a Yolanda Galanes, Jesús Costas, Anxo Lorenzo, Agustín Fernández, Xaime Subiela, etc. etc. Pero moito máis do que poida dicir aquí nesta breve presentación do profesor Monteagudo será escoitar a súa palabra, que, como sempre, será de proveito e será ilustradora tanto sobre este tema como moitos outros dos que podía falarnos o profesor Monteagudo. Bons días a todos.
Moitas gracias ao colega e, sin embargo, amigo Modesto Rodríguez Neira pola súa xenerosa presentación. Reitero as boas-vindas, reitero os que xa estaban antes, doullas aos que chegaron agora, de maneira especial a xente que vende fora de Santiago de servicios lingüísticos de distintos lugares e distintos ámbitos do país. Como comentamos antes, a estes encontros, digamos, o eixo vertebrador, o tema, o grande tema, é o Informe de Política e Normalización Lingüística en Galicia, que é un proxecto no que a sección de lingua do Consello ven traballando desde o ano finais do ano 68. Iniciouse, como antes comentaba o profesor Neira, con unha subvención da Comisión Europea, pero logo continuouse xa con un financiamento exclusivamente do Consello da Cultura. Como no longo da xornada vain haber intervencións no que se van expor os coñecementos e as conclusións a que se chegou en cada un dos sectores, pois eu aquí non vou entrar nese detalle, porque imos ter ao longo do día a posibilidade de ir coñecendo con maior pormenor o que acontece no ensino primario, do que se vai encargar Xan Bouzada na conferencia posterior, como está a cuestión da que nos chamamos difusión da lingua, que se verá na mesa de traballo da tarde con temas de materiais didáticos en galego, o ensino non regrado, os recursos lexicográficos, e tampouco no detalle do que pasa no sector das administracións públicas e o que nos chamamos glotopolítica, do que van falar na mesa de traballo da última hora da tarde Xesús Costas, das administracións locais, sobre todo, Xaime Subiela, pola empresa Cidadanía, da análise
glotopolítica. A min encárgaseme entón facer unha presentación pouco global de cale, en que consiste o informe, como se desenvolveu o traballo, e tamén se me pedía que expuxese as conclusións máis importantes. Este último vou no facer dunha maneira moi provisoria, porque para chegar ás conclusións globais precisaba dispoñer con máis tempo das conclusións sectoriais, e de feito o equipo que estamos facendo o informe aínda non nos xuntamos para intentar casar estes traballos sectoriais e elaborar unhas conclusións globais. De todas as maneiras, do que vou coñecendo o traballo dos distintos sectores, vou tirar unhas conclusións que, mesmo pola súa xeneralidade, creo que non van, que van ser aceptadas por todos nós. A reflexión da que parte a elaboración do informe é a reflexión sobre cal é o noso estado de coñecementos sobre a situación sociolingüística do idioma na actualidade. E nos percibimos desde a sección de lingua do Consello que existe uns moi bons traballos acerca de cal é a situación do galego, digamos, de coñecemento, uso e actitudes do galego no conxunto da poboación e, sobre todo, no que son os usos, digamos, informais da lingua. Hai ese magnífico informe que é o mapa sociolingüístico de Galicia, cos tres volumes publicados, que nos dá esta información con un detalle verdadeiramente a veces sorprendente. E logo hai outras moitas informacións sobre a cidade de Vigo, sobre distintos ámbitos, que nos fornecen con bastante exactitude esa fotografía de coñecemento, uso e actitudes, digamos, da xeneralidade da poboación galega, como é o caso do mapa, ou da xeneralidade da poboación dun concello ou dunha comarca, como son outros traballos. E tamén temos un coñecemento relativamente bo de cal é a situación do galego en canto a usos institucionais si nos referimos ao terreo do ensino, inda que xa con máis pegas. É dicir, temos bastantes traballos, moi bons, algúns moi ben feitos e tamén con moito detalle, sobre cal é a pauta de uso das linguas no sistema educativo, tanto se nos referimos a usos administrativos, digamos, como se nos referimos a usos informais e, sobre todo, se nos referimos a usos propiamente vehiculares do galego como idioma do ensino, pois eso está relativamente ben estudiado, inda que aquí xa vemos unha primeira pega. En cambio, detectábamos unha falla bastante grande, como decía antes, no que é o coñecemento sobre usos do galego no ámbito propiamente institucional. É dicir, como evolucionou o uso do galego por parte das institucións ou, se queren, no seo das institucións. Este elemento é un elemento realmente moi importante e sin o cal non se obtén unha pintura completa da situación. Con mapa temos unha pintura moi completa e con os outros traballos de, bueno, a poboación galega, cal é a súa lingua inicial, por sectores, por grupos sociais, por idade, etc., cales son as súas pautas de uso lingüístico, máis ou menos bastante detallado, cales son que é o que se espera do galego, as expectativas que teñen sobre o galego, o conxunto da poboación galega. Pero claro, desde que o galego é lingua cooficial hai só 20 anos, espérase que haxa tamén unha evolución en canto á introdución do galego nas institucións. E isto hai que sabelo, porque todos esperamos de que do uso do galego nas institucións, digamos, consideramos que é un factor da maior importancia de cara á viabilidade futura do idioma. Todos sabemos que non é o único factor. Incluso podemos discutir se é o máis importante ou non. Sabemos que a transmisión interxeneracional do galego na sociedade das familias probablemente sexa o factor máis importante. Pero, evidentemente, cando se promove o galego á oficialidade e cando se comprometen as institucións públicas ao galego é porque se supón que iso xoga un papel, e eu creo que sensatamente, en canto ao futuro do idioma. E, claro, tamén neste mesmo terreo dos usos institucionais, incluso de sectores que tiñamos un coñecemento bastante bo, como é o caso do ensino, detectábamos problemas, digamos, co que é a pintura que se obtén. as persoas encargadas de usaren ou de promocionar en uso do galego no ensino, cando se lles pregunta sobre isto, tenden a responder en conformidade co que eles pensan que se espera deles, e particularmente se espera que cumpran a legislación. Co cal, as enquisas feitas sin comprobación sobre o terreo dos datos obtidos ofrecen unha fiabilidade bastante limitada. E nos isto comprobamos que era un problema serio, sobre todo no que se refire ao uso do galego no a nivel infantil e primario, quizáis non tanto no nivel secundario. Entón, decidimos, a pesar de iso, incluir isto na nosa investigación. Pero nosos obxectivos non se esgotaban nun mellor coñecemento, é dicir, non tiñan un interese soa, quizás ni siquiera principalmente cognoscitivo, de saber máis cousas, coa importancia obviamente que isto ten, senón que botábamos en falta tamén traballos de tipo avaliativo, traballos que superasen o que é a mera descripción, o que é a mera pintura de como están as cousas, e que fosen un pouco máis alá, e que se atrevesen a realizar análises sobre eses datos, que se atrevesen a considerar, unha vez que consideramos a cuestión en proceso ao longo do tempo, que se atrevesen a considerar que factores influíron nas evolucións que detectábamos. E claro, o grande factor, cando falamos de usos institucionais, obviamente son as políticas lingüísticas. É dicir, o grande factor que está detrás son todo o conxunto de iniciativas referentes a, fundamentalmente, o uso, que é o que máis nos vai interesar aquí, do idioma no seo das institucións, sobre todo polo goberno autónomo, que é o principal, digamos, responsable deste asunto. Queríamos facer, polo tanto, unha avaliación do impacto da efectividade das políticas lingüísticas postas en marcha, postas en xogo ao longo destes anos, non tanto cunha intención, digamos, fiscalizadora, que non compete, de feito, ao Consello da Cultura, que compete, obviamente, ao Parlamento de Galicia, onde están representadas as distintas forzas políticas e onde estas teñen o dereito e a obriga mesmo de pedir contas ao Executivo polas súas actuacións, senón, polo tanto, non estábamos pensando tanto nunha fiscalización de actividades como nunha avaliación con carácter prospectivo, que nos permitise, unha avaliación que nos permitise extraer recomendacións, consellos razoados. É dicir, non só recomendacións, bueno, moitas delas se nos ocorren a calquera de nós de forma espontánea, pero aparte desas recomendacións que se nos poden acorrer a todos de forma espontánea, nos queríamos que estas fosen avaladas por un análise detallado e por uns razoamentos concretos. Estamos convencidos de que deste traballo, se é un traballo de descripción detallado e se teñen en conta os factores que entraron en xogo, se poden extraer recomendacións útiles e con maiores posibilidades, con maiores perspectivas de éxito, inda que, claro, isto nunca, en ningún caso, está garantido 100%. Por lo tanto, temos un traballo que, en parte, é descritivo, pero, sobre todo, de usos institucionais, que, en parte, é avaliativo, en parte importante, é avaliativo, pero que tamén é un traballo, digamos, conclusivo. Esta, de feito, este carácter avaliativo conclusivo é o que justifica en boa parte que este traballo se emprenda desde o Consello da Cultura Galega, polo propio carácter desta institución. O Consello da Cultura Galega, como seguramente vostedes saben, é unha institución oficial, está creada, está prevista a súa creación xa no propio Estatuto de Autonomía, pero é unha institución non gubernamental, porque é unha institución autónoma que non ten ningún tipo de dependencia orgánica do goberno galego e que ten, ademais, unha partida orzamentaria específica nos orzamentos da comunidade autónoma que aproba o Parlamento. O Consello da Cultura Galega, sobre todo, rende contas diante do Parlamento máis que diante do goberno. E é unha institución, precisamente, que ten carácter consultivo e asesor xa por lei. É dicir, que, inda que en casi ninguna das leis que se viñeron aprobando ao longo destes anos se especifica en concreto cales temas deben ser consultados ao Consello da Cultura, o certo é que na propia lei do Consello se especifica que ten un carácter consultivo e asesor ao conxunto dos poderes públicos galegos, en particular ao Goberno de Galicia. Polo tanto, creo que perfectamente justificado e pertinente que un traballo destas características sexa emprendido desde aquí. Para realizar o traballo noso, constituímos un equipo interdisciplinar, bastante heteroxéneo, e porque, de feito, as áreas en que tamén subdividimos o traballo son bastante heteroxéneas. É un equipo, digamos, que ten unha componente máis académica, de profesores de universidade, pero que non se esgota nesa carácter académico, senón que conta con expertos non universitarios, como oides ver inmediatamente. Dividimos o noso a tarefa globalmente considerada, dividímola nunha serie de ámbitos para poderla considerar con máis, de unha forma máis racional. Primeiro fixemos un ámbito que creo que podemos chamar o marco glotopolítico, onde consideramos os aspectos, digamos, máis legais e máis xurídicos, por unha banda, da cuestión, marco legal, as disposicións tamén xudiciais, sabedes que hai sentencias xudiciais que son importantes neste terreo, que basicamente o fixo Xesús Costas, que é xurista, como sabedes, e logo, sobre todo, puxemos o foco no que son propiamente políticas lingüísticas e, sobre todo, da administración. Digamos, o foco neste terreo foi a Dirección Xeral de Política Lingüística, cos seus orzamentos e cos súas liñas de actuación. Básicamente, deste traballo se encargou a empresa Cidadanía, Rede de Aplicacións Sociais, que é unha empresa, digamos, de carácter sociolóxico, e o interlocutor que tivemos é Xaime Subiela, que falará máis tarde. Logo fixemos o sector das administracións públicas. En principio, este sector estaba a cargo de Xesús Costas, xurista e funcionario do Concello de Vigo, que pretendía ser, como adoita ser el, exhaustivo. Quería estudiar todas as administracións, cantas hai, e de arriba a baixo, sin que quedase ninguén polo camiño. Pero isto era, obviamente, inviable, polo menos traballando cos objetivos, cos tempos e cos medios cos que nos contábamos, e conseguimos que as Costas se centrase, sobre todo, na administración local. Interésanos as administracións locais, primeiro, porque é un sector onde, efectivamente, houbo iniciativas de tipo político-lingüístico importantes, onde hai, polo tanto, unha actividade relativamente voluminosa e grosa e continua a avaliar, a considerar, pero tamén porque estamos convencidos, e non estamos sós nisto, de que as corporacións locais teñen, dentro do conxunto das administracións, teñen un papel absolutamente fundamental na promoción do uso do galego, porque son as administracións máis próximas ao cidadán. Certamente, o uso do galego na administración de xustiza, na sanidade ou na administración militar, por poñer outro exemplo, ten importancia. Sabedes que a importancia variada, non ten a mesma importancia o uso do galego na administración militar, por exemplo, que na da xustiza ou incluso da administración sanitaria. Pero un sector, e isto está recoñecido en cada lugar en que se emprenden procesos como o do galego, as administracións locais teñen un papel, despois da administración autonómica, de feito, o máis importante é a administración local. Os concellos son institucións que están moi próximas aos cidadáns e que teñen unha posibilidade de incidir dunha forma directa na vida cotiá dos cidadáns moi superior a que pode ter, por exemplo, a xustiza en que a administración coa que cada un de nós nos atopamos moi poucas veces ao longo da vida, e cantas menos mellor, polo menos eso é o que digo o refrán popular, non? En cambio, coa administración local, pois adoitamos a toparnos con moita máis frecuencia. Outro sector da maior importancia foi o sector de educación. Xa comentei algo das especificidades dese sector. Antes, certamente, é un sector bastante traballado. Cando nos emprendemos o noso proxecto, lembrades que a Xunta de Galicia anunciou que tiña en marcha, ou que ia por en marcha, unha grande enquisa aos centros de ensino, dirixida sobre todo aos institutos, aos centros de ensino secundario, que ia ser exhaustiva, que ia abranxer a todos os centros de ensino medio de Galicia, e que ia ser en profundidade. O cal, pois, a nos nos retraeu, dixo, pero se iso vai... xa o vai facer a Xunta, vai no facer con máis medios que a nós, vai no facer exhaustivo, entón, pois, imos deixar o ensino medio un pouco a un lado e imos centrarnos na infantil e primaria. Por outra parte, no que atinxe as universidades, como sabedes, existen vos traballos sobre a situación do galego na Universidade de Santiago, precisamente Modesto Rodríguez Neira é o corresponsable deste, da Universidade de Santiago, e hai tamén un traballo feito sobre a situación do galego na Universidade de Vigo. Por lo tanto, digamos que había razóns tanto de tamén de prioridade, nos creemos que por orde de prioridade máis importante o ensino infantil e primario, despois o secundario, logo a universidade, como por cal era a situación de coñecemento de cada un destes sectores e cales eran as perspectivas inmediatas, todo isto nos reafirmou en que tiñamos que centrarnos no ensino infantil e primario. Aquí sabíamos, como eu sinalei, hai un momento que, como nós o que procuramos é ter un coñecemento real das situacións, non un coñecemento puramente formulario das situacións, sabíamos que o problema que podíamos ter era efectivamente facer enquisas é que os equipos de normalización lingüística ou as direccións dos centros ou os mesmos mestres non respondesen o que eles creían que nós queríamos que nos respondesen. Sobre todo que nos respondesen deixando claro que eles cumprían a legislación, porque claro, é difícil que un funcionario público confese que non cumpre a legislación, nunca un enquisador. Entón buscamos a forma de obter un cadro o máis real posible. E a fórmula que obtivemos, a que chegamos, é, creo, relativamente original neste terreo. Fixemos unha mostra de centros de ensino infantil e primario, de 200 centros aproximadamente, despois xa se vos explicará con máis detalle os datos, e obtivemos triangulación de datos enquisando por separado as direccións, os equipos de normalización lingüística e os profesores. Co cual, comparando as respostas duns e outros, temos máis garantías de coñecer realmente que é o que acontece. E, ademais disto, e un pouco tamén tendo en conta o carácter máis cualitativo, máis avaliativo do noso traballo, fixemos un estudio de casos. Seleccionamos unha serie de centros que nos podían parecer representativos de certas tipologías de centros de ensino, pola súa ubicación, polo seu ámbito sociolingüístico, polos progresos ou non progresos que tivesen o uso do galego en cada un deles, e fixemos un estudio en profundidade deses centros para coñecer con máis a profundidade cal era a situación real, cales eran os factores, por que nun centro galego avanzou moito e no centro do lado o galego non avanzou nada, que factores influíron. Pois este tipo de cousas era o que nos pretendíamos no que nos pretendíamos afondar co estudio de casos. Outro sector no que levamos bastante traballo feito, avanzado, inda que fixemos dunha maneira un pouco distinta, o que podemos chamar este sector de educación encargouse Xan Bouzada, un dos coordinadores do proxecto en xeral, e Anxo Lorenzo, que nos acompaña aquí, con Agustín Fernández Paz, que é membro da sección de lingua, e foi mestre e é profesor de ensino medio, e foi ademais coordenador daqueles equipos e programas que se fixeron para a dinamización de equipos de normalización lingüística nos centros de ensino na provincia de Pontevedra. Por lo tanto, unha persoa con moi bo coñecemento do medio e dos problemas que este presenta. Outro sector que temos, que emprendemos e que temos relativamente avanzado en fase conclusiva, é o que nós chamamos aquí de planificación do corpus e difusión da lingua, é dicir, o que afecta a habilitación ou adaptación do propio instrumento lingüístico para a súa efectividade nas normas ámbitos de uso que se lle outorgan ou que se lle asigna. Consideramos, por unha parte, aquí o que traballamos máis ben foi encargando, unha vez marcado, digamos, os objetivos xerais e o tipo de traballo que se quería, encargando traballos sectoriais a expertos en cada unha das cousas que se encargaban. Este sector, coordenámolo entre eu mesmo e Yolanda Galanes, traballadora de aquí do Consello da Cultura Galega e tamén profesora da Universidade de Vigo. E aquí o que fixemos, como digo, foi encargar a expertos traballos concretos sobre aspectos particulares. A profesora da Universidade de Santiago, Rosario Álvarez, encargámoslle un traballo sobre os estudios de gramática galega, a súa situación, as necesidades e as carencias. A Vieito Silva, que tamén nos acompaña aquí hoxe, Valdivia, do ICE da Universidade de Santiago, que traballou en colaboración con Xavier Mouriño, encargámoslle unha avaliación dos libros de texto manuais de aprendizaxe da propia lingua. Como sabedes, aquí se detectaron ao longo destes anos moitos problemas no enfoque que se estaba dando ao ensino do galego, se era un enfoque demasiado gramaticalista, demasiado centrado na aprendizaxe do estándar e basicamente na escrita, se era necesario mudar esta focaxe cara aos usos orais e o coñecemento do uso do galego informal, o que se chama a focaxe comunicativa. E entón parecíanos interesante analizar o material didáctico que hai para aprender o galego, análise que tamén nos permite ver efectivamente como foron variando as orientacións mesmo legais, mesmo de contidos da materia de lingua e literatura galega ao longo destes anos. A Ernesto González Soane lle encargamos un traballo sobre os recursos lexicográficos en xeral sobre o galego, que nos parece que é un sector clave tamén. Como sabedes, os usuarios da lingua, unha das cousas a que acoden con máis regularidade e coa que un dos instrumentos máis útil para resolver problemas concretos no uso do galego ou de como de calquera outra lingua é o diccionario, e nos queríamos que, polo tanto, se fixese unha avaliación sobre a producción de diccionarios galegos nestes anos. Eses diccionarios responden ás necesidades dos distintos grupos de usuarios, en que medida o fan, cales son as necesidades, cales son as carencias e que é imprescindible que se faga para o futuro. A Rosario Pérez Madalena, que é estudiante de doutoramento da Universidade e bolseira colaboradora do APNL, lle encargamos un traballo sobre o ensino non regrado da lingua. Como sabedes, unha das grandes tarefas en procesos de normalización lingüística consiste na, sempre e así ademais, conseguir unha maior habilitación, unha maior competencia na lingua de que se trate, por este caso do galego, por parte do conxunto da poboación. E como aconteceu no caso do galego, a poboación adulta xa non fora escolarizada en galego, por lo tanto xa non podía adquirir o galego, xa non digo só oral, sino o galego formal, o galego para uso profesional, escrito e formal, polo medio normal, que sería o medio escolar e o medio educativo. Entón, houve que facer un grande esforzo, que tamén se reflite, por suposto, nas actividades da Dirección Xeral e nos propios orzamentos dela, un grande esforzo por difundir o coñecemento da lingua, non tanto da lingua en xeral, sino en particular dos seus rexistros formais e dos seus rexistros escritos na poboación adulta. Entón, tratábase tamén de facer unha avaliación de se os materiais producidos audiovisuais, informáticos, a través dos medios de comunicación, aqueles cursos de galego nos xornais, etcétera, se ver primeiro cal fora a producción e se eses materiais respondían satisfactoriamente as de a súa o seu obxectivo de contribuir a un mellor a unha mellor habilitación no uso do galego por parte desta poboación adulta que non foi alfabetizada en galego e que nin sequera coñecía o galego escrito ata que chegou a súa madurez. Temos dous grandes sectores que están realmente neste momento máis lonxe da súa finalización, que son o sector empresarial e comercial, do que se encarga Daniel Romero. Está relativamente máis atrasado que os outros sectores, e seguramente a presentación deste sector se fará máis tarde, que non vos podo presentar realmente moito sobre este sector. E o sector dos medios de comunicación, en que realmente non emprendemos aínda o traballo. Consideramos como un sector, digamos, un pequeno sector que se escapa un pouco a lógica da organización dos demais sectores, o galego exterior, a situación do galego fora das fronteiras administrativas da nosa comunidade, para este sector tamén se botou man do mesmo recurso que falei antes, da planificación do corpus e difusión da lingua, que foi encargar yo a un experto. En este caso, o experto é o profesor Francisco Fernández Rey, que tamén nos acompaña, que é membro da sección de lingua, profesor da Universidade de Santiago, como sabedes, e que dificilmente se pode discutir que é un dos grandes expertos neste asunto. A presencia do galego exterior, lóxicamente, é menor, moito menor, que dos outros sectores, pero optar por non facelo presente aquí, pois parecería unha decisión injustificada, posto que o galego exterior está aí, e non só está aí, senón que hai mandatos legais na nosa legislación, hai obrigas legais, non só obrigas morais, se queredes, senón obrigas legais, en canto á protección e a promoción do galego fora das fronteiras administrativas. E, por outra parte, o que son as políticas lingüísticas das comunidades en que está englobado o galego exterior, da comunidade de Asturias, a de Castela e León, tamén son un bo índice dos avances nos graos de tolerancia e de recoñecemento do plurilingüismo por parte daquelas comunidades que non teñen unha lingua propia distinta ao castelán. É dicir, que moitas veces desde esas comunidades en as que se nos fai discursos acerca da necesidade de que sexamos tolerantes, de que sexamos abertos, que admitamos o plurilingüismo en Galicia, por exemplo, pois imos ver se eles predican co exemplo, se eles son tolerantes e eles admiten o plurilingüismo, e cal é o estatus que lle conceden ás comunidades que falan galego dentro das súas fronteiras. Por lo tanto, isto non só é importante polo dato en sí, sino tamén como un índice, xa digo, lógicamente preocupante, de como se asume o plurilingüismo fora das comunidades autónomas. No equipo colaboraron, ademais, bolseiros, especialistas en filoloxía galega ou especialistas en socioloxía, realmente tivo un papel fundamental Yolanda Galanes, que foi a que secretariou e a que fixo factible desde o punto de vista da xestión este traballo. Onde comezamos nós a botar en falta planificación lingüística en Galicia? A existencia, ou se queredes, as carencias, as grandes carencias da planificación lingüística no noso país. Pois simplemente no que foi a primeira cousa que tiñamos que facer, que era a obtención de datos e a obtención de documentos. Nos desde o comezo solicitamos a colaboración da Dirección Xeral de Política Lingüística para esta tarefa, porque ben entendido, como dixen antes, nós non queremos fiscalizar a Xunta de Galicia, sino que queremos ofrecer elementos ás forzas políticas galegas e ao goberno de análise, de reflexión e de proposta. Pero, obviamente, para facer un traballo sobre política lingüística, a colaboración da Dirección Xeral de Política Lingüística non é necesaria, é imprescindible. E hai que decir que esa colaboración obtivémola, é decir, que por parte da Dirección Xeral se nos acolleu coa mellor vontade, pero non se nos puido atender na maior parte das cousas que nos solicitábamos. Por qué? Porque a propia Dirección Xeral de Política Lingüística non dispuña das cousas que lle pedíamos. De documentación básica, fundamental, emanada da propia Dirección Xeral, e que non será imprescindible. Pois era non imprescindible a nós, pero tamén xa era imprescindible a eles, en moitos casos atopamos que non a teñen. Entón aquí atopamos xa a primeira grandísima eiva para o noso traballo. E atopamos tamén a primeira conclusión e a primeira recomendación, que a Dirección Xeral de Política Lingüística se organice de maneira a ter disponibles os seus propios materiais para facer en eles mesmos os seus programas, os seus plans e as súas actividades. Se non valese para outra cousa, xa o informe vale, xa valeu para que as autoridades responsables fosen conscientes das tremendas lagoas neste terreo e, hai que dicilo, empecen a tomar medidas que já se están tomando xa para poñer, paliar esta carencia. Esta carencia de documentación, de todas as maneiras, bueno, lógicamente a nós nos fixo o traballo máis complexo, pero non nos impediu. Nos obtivemos unha documentación moi rica, digamos que tamén vai ser un dos resultados deste informe, o que imos dispoñer de unha serie de bases de datos que van ser de grande utilidade no futuro. Un dos, se queredes, subproductos do noso traballo vai ser a elaboración desas bases de datos. Nos obtivemos, por a nosa conta, unha información moi completa acerca de iniciativas e debates parlamentarios referentes ao galego, tanto en comisión como en pleno. Fixemos unha procura prácticamente exhaustiva, o cal nos permite ter unha base de datos que estará disponible para o público a través da páxina web do Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística do Consello. Aí vai haber unha grande base de datos. Esta foi unha das fontes de información, obviamente, para avaliar as políticas lingüísticas destes anos. Outra grande fonte de datos foi o propio Diario Oficial de Galicia e, concretamente, os presupostos, os proxectos de orzamentos da comunidade autónoma, que nos, bueno, realmente que nos dan unha información absolutamente básica para facer unha primeira chea global ao noso traballo, porque fixádevos nestes orzamentos están recollidas as liñas de actuación da propia Dirección Xeral coas asignacións orzamentarias correspondentes, e esas asignacións lógicamente reflicten o grado de importancia que a propia Dirección Xeral lle outorga a unhas e outras liñas. Neste sentido, hai que dicir tamén, Xaime Xubiela, supoño que ti farás unha análise máis detallada desto pola tarde, que hai dous, como dous grandes períodos no que é o orzamento dedicado á política lingüística, que son antes do 93, é dicir, ato ano 92 incluído, e despois do 93, cando se cobra a chamada débeda histórica, que o Goberno Central paga á Xunta, que provoca unha moi notable incremento dos orzamentos. En canto ás liñas de orzamentarias da Dirección Xeral, sin entrar nun análise en detalle, que probablemente polo menos un pouco máis de detalle se escoitará pola tarde, vemos que os orzamentos rondan desde o ano 93 en diante nos 3.000 millóns de pesetas aproximadamente. As cantidades nominais mantéñense, o cal significa que na realidade diminúen se aplicadas a inflación, pero diminúen lixeiramente de ano en ano, pero os niveis son bastante altos, ou polo menos relativamente altos. E a queixa aquí non está tanto, a observación non está tanto na cantidade global que se destina a política lingüística, como en que tipo de capítulos se integran dentro de política lingüística. Particularmente hai un grande capítulo, que realmente é o capítulo maior, que é de 500 millóns de pesetas ao ano, que é un capítulo destinado á Televisión de Galicia. Fixadevos que significa pois a sexta parte das partidas, non? Nos creemos que non cuestionamos si a Televisión de Galicia debe recibir o seu diñeiro ou non, eso é unha cousa que o goberno naturalmente decide libremente. Simplemente nos cuestionamos que eso se atribúa á política lingüística, porque o uso do galego por parte da televisión é unha cuestión que está no propio Estatuto da Televisión de Galicia. Non necesita ningún tipo de estímulo exterior. É algo que está contemplado na Lei de Creación de Televisión de Galicia, que unha das finalidades da TVG é a promoción do idioma galego, e iso, por lo tanto, está incardinado na propia Compañía da Radio e Televisión Galicia, e iso non debe figurar nese capítulo. Outra das liñas que é relativamente voluminosa e onde nos detectamos unha efectividade menor son as liñas destinadas ao que se chama promoción do uso do galego nos medios de comunicación pública, nos medios de comunicación, perdón, en xeral. Que é unha liña bastante grande que, bueno, non chega ao 10%, pero casi o 10% do orzamento anual da Dirección Xeral de Política Lingüística. Non cuestionamos que poida existir esa liña, seguramente fai falta que haxa unha liña de apoio ao uso do galego nos medios de comunicación, pero o que constatamos é a carencia de efectividade desa liña, que, claro, despois de casi 10 anos de investir esas cantidades nese capítulo, realmente os resultados non se acaban de ver. É dicir, aí hai unha falta clarísima de efectividade que obrigará a repensar os criterios, digamos, da adxudicación de axudas. Hai, certamente, nestes anos hai unha novidade que é importante, que é positiva, que é a aparición dun xornal diario en galego, que é o Correo Galego, pero esa non é o destino desa axuda, ou non é o único destino desa axuda. Outros grandes capítulos que aparecen nesas partidas de Dirección Xeral de Política Lingüística, observamos, e falo, xa digo, nun xeito un pouco provisorio, un pouco xeral, que efectivamente mostran un nivel de efectividade satisfactoria. Por exemplo, destináronse grandes cantidades á formación en lingua galega de tanto de profesores e mestres, é dicir, de funcionarios docentes, como de funcionarios non docentes das administracións públicas. Eso, naturalmente, é un capítulo imprescindible, como decía antes, en calquera política lingüística, e a luz dos datos que temos do incremento, sobre todo, de uso do galego nas administracións locais, polo menos nesa liña, esas axudas, esa liña orzamentaria, justifícase plenamente pola súa efectividade. Non só en teoría está ben, sino que se ve que esa liña de traballo tivo un notable rendemento. En canto a outros capítulos, por exemplo, un dos capítulos bastante voluminoso tamén, que é próximo ao 10%, de feito, o orzamento anual, só vos falo das grandes cifras, como vedes, está destinado ao Centro de Investigación Lingüística Ramón Piñeiro. Tampouco cuestionamos que a Administración Autónoma cree un Centro Superior de Investigación Humanística ou Lingüística Literaria, pero sí cuestionamos que eso se pague con fondos de política lingüística, a non ser que as actividades dese centro estivesen fundamentalmente destinadas á creación de materiais, por exemplo, de novidades tecnolóxicas de uso no galego, que esas liñas existen, de feito, no Centro Ramón Piñeiro, pero realmente constituen exemplos aillados e non o grosso do labor desta institución. Esta institución, polo que se ve polas súas liñas de traballo, dedícase pues, a traballos de investigación en xeral, de tipo humanístico, de tipo sociolóxico, de tipo literario, que obviamente fan moita falta e están moi ben, pero que probablemente teria máis senso que eso se vehiculase pola vía da Dirección Xeral de Universidades e Investigación e non se imputase á política lingüística. En troques, creemos que as liñas presupostarias destinadas á Real Academia Galega e ao Instituto da Lingua Galega son baixas. Quizáis non baixas en razón das actividade actual destas institucións, pero sí baixas en relación ao que probablemente deberá ser desexablemente a actividade e as funcións destes organismos. Son organismos que teñen históricamente, e incluso en algún caso legalmente, como é a Academia, un papel central na investigación lingüística sobre o galego, no caso do ILGA, é atribuído legalmente un papel fundamental na habilitación do corpus do galego, e de feito na Academia se tomaron medidas que van cara ao cumprimento desta función, pero que exixen maiores apoios orzamentarios e tamén programas de actuación máis ambiciosos por parte destas institucións. Non podo entrarvos a detallar, e isto ademais vais a facer nas distintos intervencións, resultados obtidos na análise de cada un dos sectores. Sí quero rematar retomando a idea que expoñía ao principio sobre que o primeiro problema que detectamos, as carencias no propio proceso de planificación, pois quero rematar chamando a atención sobre a necesidade de reforzar a planificación lingüística, ou se queredes, a necesidade de que as intervencións en materia de lingua, as intervencións gubernamentais ou institucionais en materia de lingua, sexan máis planificadas do que foron ata a actualidade. Por toda unha serie de razóns. Primeiro, porque temos un apoio legal para pedir isto. Se hai dous artigos da Lei de Normalización Lingüística que esperan un cumprimento máis efectivo, eu creo que son o artigo 22 e o artigo 23, que son artigos, ademais, que constituen mandatos, non como outros artigos da lei que expresan obxectivos, desexables, etc., senón que aquí son mandatos e son mandatos para a administración. O goberno galego asumirá a dirección técnica e o seguimento do proceso de normalización da lingua galega. Asesorará a administración e os particulares. E coordinará, subliño isto, coordinará os servicios encamiñados a conseguir os obxectivos da presente lei. Nós sabemos que hai, por exemplo, dous anos, aos nosos terceiros encontros para a normalización lingüística centráronse justamente no problema da coordinación dos servicios lingüísticos en xeral e, en particular, dos que traballan nas administracións locais. Incluso presentamos unha proposta, que, por certo, imos recoller agora no informe, para unha fórmula para conseguir esa coordinación coa implicación dos distintas institucións, que foi a fórmula do consorcio. En este momento, aínda non se tomaron iniciativas nese senso, como digo, como non, de feito, non se tomaron iniciativas, nos imos recoller isto nas conclusións do noso informe, outra vez imos insistir na fórmula do consorcio, pero se xa esta fórmula adoptada, ou se xa outra, porque efectivamente hai alternativas, son mellor preferibles ao do consorcio, o que é certo é que aquí hai un mandato legal que as autoridades non poden escudir. É dicir, que é o mandato da dirección técnica, seguimento, asesoramento da administración particular e coordinación de servicios, etc. Hai outro mandato que eu creo que é o outro mandato no que se apoia legalmente o que sería un proceso de planificación lingüística en Galicia, que o goberno galego, este é o artigo 23, establecerá un plano destinado a resaltar a importancia da lingua como patrimonio histórico da comunidade e a pôr de manifesto a responsabilidade e os deberes que esta ten respecto da súa conservación, protección e transmisión. Obviamente, neste artigo estás apuntando a hai un mandato legal de elaborar un plano xeral de promoción ou, como querades chamarlle, de normalización do idioma galego. Este é outra das cuestións das que vimos insistindo ao longo dos encontros, a necesidade da elaboración deste plano xeral e que recolleremos tamén nas conclusións do informe. De feito, todo o conxunto do informe vai ser un argumentario a favor dese plano e unha liña e unha especie de guión de traballo ou de orientación para ese plano. A planificación lingüística tamén é necesaria para superar a liña de asesoramento, digamos, de tipo máis técnico, claramente informal, que prevalece en todos estes anos de política lingüística en Galicia. É dicir, as autoridades públicas, como non existe realmente sobre no panorama institucional, existe só unha institución que está encargada de ter funcións consultoras e asesoras, que é o Consello da Cultura. Pero, obviamente, o Consello hai un mandato moi xeral e ten moitas áreas para cubrir, inda que é certo que existe unha sección de lingua dentro dele. Pero eu non estou aquí tocando o sino da miña parroquia, eu non estou dicindo que o Consello da Cultura debe xogar un papel máis importante no asesoramento da política lingüística en Galicia. Bueno, estaría ben que o fixese, pero non se trata de reclamar este papel para o Consello. Trátase de reclamar que exista, sexa o Consello, sexa que a colaboración do Consello, sexa sin ela, que existan algún tipo de centro de institución, de organismo, de asesoramento técnico, que permita que as cuestións sexen debatidas entre especialistas de forma transparente e que os consellos que se dan para as actuacións en política lingüística sexan formalmente presentados cunha argumentación que sexa públicamente discutida, avaliada e considerada. E que haxa, polo tanto, unha xustificación concreta das liñas emprendidas. Eu creo que lle fai un fraco favor á política lingüística galega e, desde logo, e creo que é un dos factores que explica a desplanificación, a falta de planificación das intervencións do goberno autónomo, o feito de que, obviamente, os poderes, como todos os responsables políticos, se asesoran, porque é inevitable, todos os responsables políticos necesitan asesoramento, asesoramento técnico. Pero en Galicia este asesoramento vense no tema de política lingüística, vense facendo dunha forma absolutamente privada e informal. E isto que crea é unha dinámica que, ollo, tampouco estou a facer xuízos de intencións, nin sobre quen pide o asesoramento, nin sobre quen o dá. Simplemente estou constatando cal é a lógica que instaura este sistema informal de asesoramento. E é que os asesores informais que non teñen que dar conta pública das consellos que dan, que non teñen que razoalos e discutilos e argumentalos técnicamente, tenden a dar consellos que favorecen os seus intereses, como investigadores, como traballadores, como funcionarios ou como que sexa. E isto, como digo, non é que sexan mal intencionados, é que a lógica das cousas é así. Que un sistema de asesoramento público que dé a conta pública e que estea ben argumentado tende, desde logo, a impedir. Isto permitiríanos racionalizar moitos problemas que existen neste terreo. Entre as recomendacións, desde logo, que van figurar no informe, vai estar, sin ninguna dúbida, a creación de algún tipo de organismo de asesoramento técnico á planificación lingüística ou ben o aproveitamento de algún dos existentes. Nesta liña tamén de necesidade de creación de organismos e institucións, botamos moito en falta a participación xa no mesmo proceso de toma de decisións, e non digamos ni siquiera digamos antes da implementación das medidas, dos sectores implicados en cada unha destas medidas. Nós creemos que debe darse unha maior participación á sociedade no seu conxunto e aos sectores sociais en particular na elaboración, en, polo menos na discusión da política lingüística en Galicia. Creemos que é necesario organizar ou artellar un organismo do tipo Consello Social da Lingua Galega en que estean representadas as distintas sensibilidades sociais dos distintos sectores sociais, os que están destinados, sobre todo aqueles os que están destinados ás medidas de política lingüística, para que teñan a oportunidade de sentirse partícipes da elaboración desas políticas e de seren consultados e oídos antes de que se toman medidas que en moitos casos afectan de forma moi importante a súa vida cotía ou, sobre todo, o seu traballo. E, como vedes, no tempo que teño concedido podo dar moi poucas cousas sobre o tema proposto. Ao longo do día imos ter a oportunidade de baixar máis o detalle das cuestións. Simplemente, pues, quero rematar facendo, por unha parte, agradecendo a todo o equipo de traballo que colaborou no informe e as colaboracións que tivemos de fora, agradecendo tamén a vosa atención e facendo un chamamento sobre a necesidade de racionalizar a planificación lingüística en Galicia. Moitas gracias.
Bueno, importante e interesante exposición a do profesor Monteagudo, porque creo que por vez primeira en público se fala abertamente e claramente de a avaliación da política lingüística deste país. Se lle serve de referencia, hai máis de 8 anos que nos visitou unha comisión de expertos en linguas regionais da Unión Europea. A primeira pregunta que nos fixeron é que resultados tiñamos sobre a avaliación da política lingüística que se estaba levando a cabo neste país. Desgraciadamente, non podemos darlles unha resposta porque non había unha avaliación do labor en planificación e en política lingüística que se estaba realizando aquí. Eu quero destacar tamén que o profesor Monteagudo incidiu en dous ámbitos que necesitan, desde logo, unha fonda revisión con respecto ao que sabemos sobre a política de planificación lingüística. Unha é a administración local, aínda sigue sendo unha nebulosa neste eido, e outro é o ámbito do ensino, que no que aínda falta moito por coñecer sobre o rendemento real das inversións que se fixeron neste ámbito, a pesar de que o profesor Monteagudo di que no arquivo de planificación lingüística se sinten satisfeitos con estas inversións. Abrimos logo unha rolda de preguntas, de intervencións ou de coloquio, se quere, para matizar máis sobre nestes temas de trascendencia para a planificación e a política lingüística en Galicia.
Espera polo micro, que se grava.
Si, Valentín.
Ben, sí, eu son Valentín, presidente da Catenol. Bueno, en primeiro lugar, pois felicitar o profesor Monteagudo pola, creo que, moi boa exposición do que non era nada fácil expoñer o complexo entramado e contido dese informe que todos estamos agardando. E a miña pregunta vai precisamente neste sentido, non? Para cando o informe rematado e ata que punto a xente... Porque na primeira parte da tua intervención dixaches que, bueno, que como un documento máis do Consello da Cultura, que é un órgano consultivo, será elevado ao Goberno da Xunta para que tome as medidas que considere oportunas coa información que é aí contida, non? Hasta que punto imos poder ter acceso a xente, os traballadores da lingua, ou a xente do común interesada ou máis ou menos comprometida coa lingua que lle interese ese informe, non sei se a súa versión completa, digamos, ou se vai haber tamén algún tipo de publicación ou posta a disposición do público unha versión, digamos, máis manexable para que a política lingüística, todos sabemos que non sempre emanan de arriba para baixo, senón ata agora, e o noso país é un claro exponente disto, tamén é importantísimo o traballo que se está facendo de baixo para arriba. Nesa medida, pareceríame interesantísimo ese informe estivese a disposición, a disposición non só na súa distribución, senón tamén no seu contido a disposición, como digo, dos traballadores de normalización e da xente interesada nos máis diversos ámbitos. Non sei se isto está pensado, estipulado e concretado xa a esta altura.
Gracias, Valentín, porque me lembraches que saltar, iba a decirlo, salteino, iba a explicar isto, salteino, sí que era unha cousa que quedaba sobre a mesa que é importante aclarar aquí. Noso que o informe, o grosso do informe, vai se publicar en forma de libro ou libros. Todo que os traballos, o completo, van ser publicados para a difusión pública. Pero o que imos, para que non quede simplemente nun traballo de utilidade ou de interese para o público, e sobre todo para a xente que está traballando en distintos lugares en política lingüística ou en planificación ou en servicios lingüísticos, e cumprindo unha das tarefas fundamentais do Consello, o que imos a facer as conclusións, un resumo, un extracto de conclusión, sobre todo, das propostas. As propostas que van ir razoadas cos datos, pero moi sumariamente, que imos pedir que considere o plenario do Consello para elevarlo ao presidente da Xunta, que é o que se fai nestes casos. É dicir, que hai dúas vías, unha que é o asesoramento oficial, que chegará, creo que si acabamos en tempo, nunha oportunidade moi boa, porque estamos en tempo de crear un novo goberno, e polo tanto xa quen chegue poda topar eso sobre a mesa de comezo. De feito, algo disto falei antes co director xeral de política lingüística. E outra que vai ser o coñecemento público do conxunto dos datos, que eso vai ser, por suposto, de difusión totalmente libre. en libro. Cando? Agora mesmo nos estamos en fase de rematar o traballo nas áreas que citei. De feito, para estes encontros tiñamos que telo prácticamente feito, pero como sempre nunca se ten as cousas en prazo, pero a fin de ano isto debe de estar no prelo e a primeiros do próximo ano debe de estar para dispor do público en xeral, en xaneiro ou febreiro, as áreas que temos en fase de remate. Hai outra área que é a de toda a vida comercial e económica, que seguramente se fará un poquinho máis tarde, porque vai un pouco máis atrasada, e o de medios de comunicación simplemente imos deixalo fora. A sección de lingua vai traballar neso, en medios de comunicación, pero xa fora do informe, porque se temos que esperar a que se faga o traballo que aínda non se prendeu, isto retrasaría moitísimo, creemos que non paga a pena, que é máis interesante, co que xa temos, presentalo.
Sí, máis intervencións de Valentín, non? Máis intervencións sobre este traballo.
Antón.
Sí, eu son Antón Costa. Quero felicitar tamén a Quique, a Enrique Monteagudo e a todo o equipo, porque creo que é un traballo, polo enunciado, é moi, moi valioso. E é moi valioso, ademais, que isto saia de unha institución que, por lei, ten, en fin, os encargos que ten e as responsabilidades que ten. Eu quería preguntar o propio equipo de todo o traballo que se realizou. Aí detectou algún tipo de como acusou, en que sentido, se hai algún tipo de valoración efectivamente oficial, constatable, ao rededor dos informes da Real Academia Galega sobre uso, actitudes. Queres decir, aínda que non se desenvolvera en política pública, hai de algún modo detectado que o goberno reaccione de algún modo, polo menos no plano do discurso político, en fin, ante evidencias sociolóxicas moi marcantes?
Reformulo a túa pregunta por se hai xente que non capta exactamente por onde vas. Supoño que te refires á aparición do mapa sociolingüístico de Galicia, á publicación dos volumes, cos datos preocupantes que ten sobre a transmisión intergeneracional da lingua, se non sabemos se o goberno tomou nota diso, se houbo reaccións a iso, polo menos no plano do discurso. Home, vou che dar unha resposta, o mellor pode completar a Xaime Subiela, que está aí. A aparición dos volumes do mapa sociolingüístico de Galicia, desde logo creo que tivo un impacto xeral na conciencia pública acerca da situación real do idioma, que nos ámbitos en que estudiaba o mapa, que eran os usos informais, a transmisión nas familias, etc., pois presentaba uns datos verdadeiramente preocupantes, non? De feito, eu creo que ademais estes datos foron moi utilizados por parte de, digamos, sectores críticos con respecto da política lingüística oficial. Non che podo dar unha resposta moi concreta como dixeriu o goberno eses datos. Quizáis, non sei se xa metites algo concreto que dicir sobre isto. Sí.
Sí, bueno, eu considero, Xaime Subiela, eu considero que, bueno, nas análises que nos facíamos sobre o proceso, primeiro, non vimos prácticamente moitos cambios, pero tampouco vimos moitos cambios, por exemplo, ante os cambios do goberno, por exemplo, co cal, quer dizer, a línea da dirección xeral fundamentalmente foi moi continuista, en xeral foi engadindo, foi incrementando cousas, pero cambiou escasamente ao longo de todo este período. E o mismo respecto do propio mapa. E a respecto disto habería que facer unha puntilla, eu creo, importante, vinculando ao que estaba dicindo o profesor Monteagudo antes, que era a cuestión de que o mapa tiña como destino central avaliar a situación social da lingua para a planificación. De feito, era o obxecto central da elaboración do mapa, non era exclusivamente saber como era a situación, sino que, de feito, partiu da propia Comisión Coordinadora de Normalización Lingüística, foi unha das grandes, digamos, puntos de partida da Comisión Coordinadora para logo planificar. Entón, nese sentido, eu creo que non tuvo esa continuidade que se lle demandaba propiamente o mapa, e xa no plano das interpretacións, eu creo que valeu para tirios e troianos, é dicir que efectivamente o mapa valeu para que moita xente dera conta do problema da transmisión interxeracional e como eso afectaba moi fondamente a situación da lingua, pero tamén valeu para decir que esta era unha situación bastante normalizada, que isto era unha situación, é dicir que foi un pouco unha interpretación, houbo daba pé, digamos, a unha interpretación tibia e unha interpretación moi alarmista, non? Co cal, eu teño a sensación de que as cousas quedaron relativamente como estaban, solo que con moita máis información, e sobre todo que esa información teño a sensación de que non se aproveitou, desde logo non se aproveitou para cuestións efectivas de modificación da planificación, non?
Se si me permite este modesto Rodríguez Neira, troco un momentiño os papéis. Como ele é un dos responsables do propio mapa, pois pídolle se tes unha valoración sobre isto.
Podo ter unha certa valoración da recepción dos traballos do mapa, das investigacións do mapa. Logo, da aproveitamento que se fixo por política lingüística, creo que ese é un traballo propio do arquivo. Pareceme que, en certa medida, coincido que as palabras que se expuñeron aquí por Subiela, que non houbo, os datos do mapa causaron un impacto, pero que logo ese impacto non se traduciu nunha política, nun cambio de rumbo da política lingüística. Me parece que un observador desde fora. E tamén neste senso quero aproveitar para decir que agora mesmo estáse afondando no estudio das actitudes lingüísticas e que os resultados que se publican en xeral no terceiro volumen do mapa sociolingüístico de Galicia é necesario revisalos, porque aqueles datos non son tan triunfalistas como se podía esperar. De feito, sospeitábamos xa cando se publicaron, dada a incoherencia que había entre manifestación da actitude e comportamento lingüístico, que os datos de actitudes non medían de forma real a situación das actitudes cara ao idioma. Os resultados que estamos sacando agora a partir de unha aplicación dunha técnica do Match the Guys demostran que efectivamente é así. Que hai actitudes subxacentes que non son tan favorables como podría parecer da lectura, derivarse da lectura do terceiro volumen do mapa. Uso sobre todo na xente nova de CAE.
Non sei se, perdón,
se o profesor se contestei a...
Home, contestaste demais, se nos deixes unha cousa demais moi interesante. Este último. De feito, teño que dicir, modesto, que eu, nas miñas clases de sociolingüística, os datos sobre actitudes ou non os presentaba ou presentaba-os con tantas prevencións que realmente nunca lle concedín demasiado crédito aos datos sobre actitudes, porque é o terreno que máis se presta que a xente conteste o que pensa que se espera que digan, claro. Entón, se non é con técnicas como esa Match the Guys, claro, non é fácil entrar de verdade nas actitudes de fondo, non, da xente.
Algúnha intervención máis sobre o tema que estamos tratando aquí? Pois moitas gracias ao Dr. Monteagudo pola exposición e moitas gracias a todos vostedes pola súa atención.